Esan dugu, badegokagula hemen gure urrengo gonbidatua, Jano Proieteko kidea da, eta agian askok ez dakigu zertaz hitz egiten ari garen, horregaitik gonbidatu dugu, badakigu larun batean, aste nagusiaren hasieran, ba Jano Proietek ba, izan zuen presentzia do, eta lehenengo eta behin, esan dira zuen lehen, oso luze joan alko zela, baina agian Jano non dagoen edo kokatuko dugu horrela gutxi gora bera azteko.
Bai, bueno, lehen komentatu idazu Jano dela Barakaldoko auzo bat.
Igual okertuta nago, ez dakit.
Ez bai, ez? Barakaldoko auzoa da, baina bueno, agian proiektrako guri gehiago interesatzen zaigu nolabait kokatzea ba, toki anonimo bat bezala, eta pertsona anonimoz, nolabait pertsona anonimoz osatutako auzo bat. Horrela definituta, bagian Jano izan alko litzateke milioi bat eta 300.000 pertsona dituen metropoli bateko edo zein auzo edo ia auzo gehienak, ez?
Baina Janok baditu ezaugarri batzuk, ez? Eta hori da landu nahi duzuena, horregaitik ez duzuen nahi agian kokatu Barakaldon, Jano Euskal Herriko txoko edo toki asko izan daitekelako, ez?
Bai, kurioso da, baina bueno, Bilboko metropolia aztertzen baldin badugu eta ulertzen baldin badugu metropoli industriala dela, bagian Jano izan daiteke auzo industrial bat, oso ezaugarri bitxiak eta bereziak dituena, baina nolabait aldi berean oso berdintasun handiak dituena beste metropoliko hainbat tokirekin, ez? Gaur egun oso ohituta gaude Bilboko zentrura nolabait erdigune hori edo erakusleio horretan
begiak zentratzera. Erreka inguruan egin duten Bilbori, berri hori?
Bai, eta nolabait horrek begirada guztiak fagozitatu egiten ditu eta daukagu tendentzia berezi bat horra begiratzera eta beste guztia ba gelditzera ez bakarrik periferia urbano batean, baizik eta sozial eta kultural batean.
Eta zuekara begiratu nahi duzu, ez? Eta atzera egin eta 78. urtean kokatu?
Bai, bueno, horre kuriosa izan da, ze aste nagusiko hau Jano Proiekteko bigarren ekimena izan da, bigarren akzioa. Egin genuen hilabete batzuk dala lehenengoa, hemen San Francisco kaleko okela sormen lantegian, eta badaukagu hirugarren bat martxan. Eta orduan, ba, bueno, nolabait posible da egin dugun kanpaina dela, eta ba, bueno, ikusi dituzue...
Ikusi dugu bideoak, bai aurrekariak, eta gero ere, 78. bideo bat ere ikusi dugu.
Bai, agertzen dira, lortu ditugu urte bete eta erdi dara maguia lanean proiektu honetan, eta lortu ditugu ibilbide horretan, ba, bueno, bere garaian 73, 77, inkluso, nik esango nuke, 83. urtera arteko Super 8ko irudiak, bertako Janoko auzotarrak ateratakoak, eta bueno, eta horrek ere berreskuratu izan ditugu, bai.
Eta esan duzu, ez? Lehenengo akzio bat egin zenutena okela sormen laborategian, baina bigarren akzioa edo, aste nagusian izan da, agian askorentzat lehen egun horretan, besterik gabe pasatu zan, baina konta iguzu zer izan den akzio hori, bideo prebideo batzuk egon dira, ez? Pixka bat jendeari irrika edo sortzeko, edo zertan izan da?
Bi parte izango zituen akzio horrek, alde batetik ariketa publizitarioa esango genukena, ez? Edo nolabait 22 baino lehenagokoak eta 22. Hogeita bikoa kontatzeko nik uste hobeto ulertuko dela, 22 ekarri genuen Bilboko jaiak irekitzera Banda de Karton de Jano delakoa. 1978. urteko apirilak 2 sortutako banda bat da, eta berezitasun bezala da uste dut Bilbo osoan Banda de Kartoi bakarra dela mantendu dena nolabait urte horretatik eta gaur arte jarraiki urtero herrietako batez ere eskerraldeko jaiak animatzen. Bilboko jaietan egon ziren 37 urte dela, eta lortu genuen nolabait pertsona hauek barriro ere ulertuta ez Banda de Karton de Jano baizik eta nolabaiteko kultura popular baten ordezkari gisa Bilboko jaiak irekitzea eta beste, bai.
Barkatu, zer da Banda de Karton?
Bai, agian jente gaztearen txako edo zerbait berezi samarra izango da, arraro samarra, baina egia da, Bilbon jente gehienak edo Bilbo bizi izan duenak, ez batez ere, 40 urtetik gorako pertsonak ezagutuko dute fenomeno hau eta da nolabait imaginatzen dugu Bilbo industrial bat, hasten zegoen hiri bat, kanpotik...
Bai, fabrikak hementze bertan.
Bai, fabrikak noski idiosinkrasia oso berezia sortu zuten irigune osoan, eta aurkitzen ditugu hainbat pertsona, beraien aisialdia eta beraien kultura sortzearen beharrarekin, oda, iriak ez zuen, nolabait jente horrentzako, langile eta inguru horrentzako, ba nolabaiteko eskaintzarik ematen.
Aisialdirako ez egoen sasoi horretan, ez?
Ez da kulturarako, nolabait, ez? Frankismo osteko garaia eta frankismoko garaietaz hitz egiten ari gara. Eta orduan, pertsona hauek egiten zutena da, beraien instrumentua, beraien musika tresnak eskuz egin. Izenak esaten duen bezala, kartoi hasieran, baina gero gonzan nolabaiteko... 2.0 formatua ja metaleskoa, Janokoen kasuan untziolan, Euskaldunako untziolan egindako instrumentuak dira, guztiak, originalak, eta latoiz edo aluminioarekin edo horrelako materialekin egindakoak. Orduan nolabait, horrek erakusten digu, gaur egun hain modan edo hain bogan dagoen birziklapenaren ulerkera guztia nola implizitu zeukaten persona guzti hauek, baina beste alde batetik ere erakusten digu nolabaiteko grina bat, ez nolabaiteko tendentzia bat norberak bere kultura eta bere aisialdia sortzera aurkitzen ez duenean, ez? Berak behar duena edo nahi duena aurkitzen ez duenean, eta nola baita, beraien ordu, laneko ordu batzuk erabiltzen zituzten ekintza sozial baterako, ez? Hau da, herriko jaiak edo herriko giroa animatzeko.
Beraz, Diano, proiektu honen atzean, helburua izan daiteke ondare kultural hori berreskuratu, hor dagoela, aztertu, erakutzi...
Bai, egia esan, nik uste adarrasko dituela, martxan dagoena ikusirik, eta egingo ditugun ekintzak kontuan izan da nik uste, bide berri askorekin aurkituko garela, baina badago nola baiteko berraktualizaziorako intentzio bat. Uste dugu pertsona horiek eta objektu horiek gordetzen dutela nola baiteko memoria eta balio oso interesgarri bat, eta uste dut ere, edo uste dugu behintzat Jano proiekten gabiltzanok, nolabait Bilbok azken urteetan egin duen nolabaiteko deriba kultural eta urbanistiko honekin, gelditu diela hori, lehen esan duan bezala, ez periferia sozial eta kultural batean. Irakatsi edo ezagutza asko, eta horietatik nik uste noski aldaketa batzuk onerako direla, baina beste asko mantendu behar direla edo berrekarri behar direla erdigunera, ez? Atentzioak edo begiradak dauden tokira.
Eta nola jaso dute Janokoek zuen proposamena, ez dakit, suposatzen dut horregon dala, ez? Hartu eman bat.
Bai, badago Janorekin esan duan bezala, baina zuk badakizu duela urte askoko harremana daukagula proiektuko kide batzuk toki horrekin. Oso harreman berezia gainera. Eta azkenean ikuste dut ondo hartu dutela lanketa oso luzea delako. 6 urte terdia, 7 urteko lanketa hitz egiten ari gara. Eta ez bakarrik lanketa proiektual bat, baizik eta harreman pertsonal bat, laguntasun harreman bat, beste gauza askotan ere elkarrekin lan egin dugu, eta azkenean interes bikoitza piztu da bai gu beraiengan eta beraiek gugan, ez? Hortan ikusten modu naturalean hartu dela, gertatzen dena da zoritxarrez eta barriro referentzia egite dut azken 20 edo 25 urte hauetara, badela denbora, ematen du atzo aldatu zela Bilbo, baina ia begirada historiko bat merezi du aldaketa honek, eraman duela ere nolabaiteko arrotasun nolabait introvertido batetara, ez? Barrura begirako nolabaiteko arrotasunari hau da. Eta ez dut inor nolabait mindu den inoren gatik hitz egin nahi, baina egia da errekaldez hitz egiten dugularik, edo Olabeagaz hitz egiten dugularik, edo Deustoko Herribera, edo San Inazio, Santutxu, Otxarkoaga, Bolueta, eta hori Bilbotik irten gabe. Badagoela arrotasun bat, baina ez kanpora begira. Bilboko erakusleio honetan, zentruko erakusleio honetan, nekez ikusi ditzazkegu horrelako persona anonimoak aldarri hori egiten, ez? Mm-hmm. Arrotasun horren aldarri egiten, edo gu hiritar bezala tokia egiten diegunik, hortarako ez, nolabait beti jansten gara itxura berezi batekin, egiten ditugu gauza oso konkretuak, eta nolabait modatik edo mugimendu hoietatik kanpo dagoen beste guztia gelditzen da periferiako auzoetarako, ez?
Bai, eta badirudi gainera batzutan modu batean orrialdea pasatu nahi dutela. Hau da, historia hor dagoela eta berristen direla eremuak.
Bai, guri kontatuko dut atxo barriro jo zuten hemen bandako kideak eta ostegunean bere gonbite egiten dut barriro joko dutelako.
Non eta noiz?
Alde Sarrean Bilbo kantari
Bilbo kantarirekin batera, beira.
Kartoi banda.
Bai.
Apuntatuta.
Eta orduan gertatu zitzaigun gauza oso berezi bat ongian hitz egiten, nolabait Abando Ibarrari buruz eta agertu zan komentario bat gure artean euskaldunari buruz eta jo beharko litzatekeela, banda jo beharko litzatekeela.
Jauregian euskalduna jauregian.
Eta bandako kide baten emazte batek zera esan zuen, ni zirko horretara ez naiz inoiz joango.
Torito!
Orduan...
Horrek asko esaten du ja.
Bueno, esaten du gutxienez badagoela nolabaiteko austura bat, eta nolabaiteko historia ez kontatu bat, ez? Bilbon badakigu gertakari traumatiko bat izan genuela zentruan, baina barri esaten du, begira da guztiak zentrora etorri dira, baina hori gertatu da edozein auzo eta herritan, ez estau izan dugu estatu mailan langabezita saltuena izan duen herria. Eta nolabait horrez dago rekonozimendurik, ez dago nolabaiteko memoria objektibo bat, moduren baten esateagatik, ez? Guzti hori kontatzen duena, eta are gehiago dago nolabaiteko itxalerako tendentzia bat, ez? Eta orduan, gertatzen dena da trauma, paisaia bat galtzeak suposatzen duen trauma hori, ezinezkoa dela osatzea pertsona hoiengan. Claro, gertatzea gu gazteok, heltzen garela ona, ikusten dugu Bilbo hau, eta ez baldin badugu egiten nolabaiteko ariketa bat, jakiteko zergaitik den Bilbo gaur den bezalakoa, nolabaiteko deskonexio edo distantzia bat sortzen da errealitate hoiekiko. Baina oso nabarmena da, ez?
Eta kultura ulertzeko bi eraz berdinak ere, irudikatzen du kontatu diguzun adibide honek, ez?
Bai, lehen esaten genuenaren arira gure asmoa ez da bakarrik llanoko banda hau edozein banda de karton edo kultura popularraren adierazgarri zentroa ekartzea, baizik eta hausnarketa bat edo eztabaida bat planteatzea Bilbok hartu duen norabidea eta kultura jasoaren edo kastellanos esaten den alta kultura hori, ez? Baina alta, euskaraz daukagu jasoa, gutxinez, asepzioak ez dirain hain zorrotzak, baina kastellanos alta kultura da, ez? Eta nolabait desindustrializazio prozesuak nola eragin duen bi kultura mota hoien arteko kriston distantzia. Eta gaur egun ematen du Bilbok daukala nolabaiteko tendentzia bat betidanik kultura jasorako, eta hori ez da errealitate, hori ez da egia. Bilbo eta aste nagusia batez ere nolabaiteko kultura popularraren
Adierazle argia da,
nagusienetakoak dira, gutxienez Euskal Herrian
ez dago lakurik edo. Bueno,
jai esparruan ez diot tradizioz, baina bai gutxienez mobilizatzen eta mugitzen den jendeari begiratuta kriston garrantzia duen plaza da. Eta aldiz, gero eta binkulo edo lotura, ez da git, txikiagoak edo murritzagoak dira kultura popularraren ulerkera horrekin. Horregaitik, 78ko espirituaren deia, ez? Uh-huh. Ez dugu astu behar jai hauek osatzen direla Consejo General Baskoren garaian, frankismoa bukatu barri, hiri gogor bat zen, baten batzuk esaten zuten bezala, ez hiriak kantzer bat zuen eta inork ezekien oso ondo non edo zein zen, memoriarik gabeko hiria zen, hiri bat sozialki oso hautsia zegoena, eta hala ere, jende batek erabaki zuen horri aurre egiteko espiritu edo aukera polita zela, kalera irtetzea, norberak bere jaia egitea, eta jai horretan, nik ulertzen dut, oso barrurako begira da, ez? Norberak bere zera hori edo bere espiritu propio hori norbanakoarena aztertzea eta ikustea zen olakoa zen eta zen olako iria nahi zuen. Hor da nik uste, ba, hor badaudela gauza asko ikasteko, ez?
Ba, ikasteko asko eta orduak aurrera egin du eta baditugu gonbidatuak, Jano Project jarraituko dugu, ez? Bada, esan duzu, ez? Hirugarren akzio bat ere badaukazuela martxan edo?
Bai.
Aste nagusiko hau bigarrena izan badoa?
Bai, hirugarren bat, bueno, ba, txikiago batzuk ere baditugu martxan, Janoko auzoa berriro ere reaktibatzeko eta ba, nola baiteko elkarteei lotutako mugimenduak eta berpisteko. Gero beste bat, agian potente txoagoa izango dena. Eta gero bai, egin nahiko nuke egin referentzia txikitxo bat, ba, proiektu honen 22 baino lehenagoko epera, bideoak eta esan ditugun guzti hori.
Bai.
Ba hor, beste baten hitz egingo dugu luzeago, baina ere ba, enfokatu dugu nola baiteko erabilera, hainbat pertsonaien erabilera publiko bat, edo bereien irudi publikoaren erabilera, ez da egin dugu, hau da, lortu ditugu ia mila jarraitzaile 5 egunetan Facebook sarean, baina hori ezinezkoa izango litzateke erabiliko bagino adibidez Janoko peña laukiren eta horti jaiotzen da proiektu guztia pisa, baina Facebooka 18 jarraitzaile ditu eta euretako 2 proiektuaren kide gara. Bat Jano Project da eta beste bat proiektuko kide bat, ez? Orduan hor ere ikusten da nola baiteko esperpentua, ez? Erabili ditugu personaje publikoak, Bilbon ezagunak direnak, eta
bai, bai.
Eta horri esker lortu dugu ba nola biteko
oihartzun bat. 5 egunetako 1000 jarraitzai, ez?
Oihartzun bat eta jenteak galdetzea zer den eta zer egiten ari garen.
Jarraitzea.
Jano aipatuko
bagenu. Horrela luzitzaia niri ere gonbitea.
Bai, baina Jano aipatuko bagenu eta esango bagenu banda de karton bat ekarriko dugula Bilboko jaietara eta joko zutela eta irekiko zituzte. Agian ez zituzten jaiak irekiko eta are gutxiago izango luke ba izan duen oihartzuna. Orduan hor ere, ba
badago ausnarketaz.
Pentsatu.
Beraz, ostegunean, banda de karton ikusteko aukera,
bai,
hemen aste nagusian. Non konkretuki eta zertan?
Ba, usteo 7etan, baina
7etan Bilbo kantarin da, ez?
Bai, 7etan dela, ez dakitena da, zehazki non hasiko, baina bueno.
Eko tabernatik hasten dira, abiatzen dira eta gero aldezar osoan dabiltza, baina 7etan itzordua kalderapekon izaten da.
Hori da. Ba, entzuko
dituzue. Txakurkalean.
Beraz badakizue, orain gaur egun elektrotxarangak edo batukadak dire ditugunak, ba beste garai batean memoria historika berreskuratuz, banda de karton izango du ostegunean hemen jaieremuan.
Vale, ba, mi esker orduan.
Eskerrik asko zuri, Jano Project gurera ekartzeagatik.
Izango duzu berri.
Vale, eskerrik asko, agur.